يا أبو ليلي
сұрап жүрсің әркімнен. Мен бірақ та сен жайында сұрамай, ұнатыма осы жұмба қалпыңмен. Сол себепті айтар сөзім бір ғана, сен алмасаң уақытымды ұрлама. Жүрегіңнің сөзін тыңда қорғана,
айтар сөзім бір ғана, сен алмасаң уақытымды ұрлама.
Жүрегіңнің сөзін тыңда.